Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí poslucháči, v dnešnom Social Spirit podcaste sa budeme rozprávať o predaji na sociálnych sieťach, pretože to je asi pre mnohých z nás primárny dôvod, prečo na nich vlastne pôsobíme. O stratégii predaja na sociálnych sieťach nám prišla porozprávať Petra Boteková, ktorú môžete poznať pod značkou The School na Instagrame, kde sa snaží ženám podnikateľkám pomôcť s nastavením predaja v online svete. Okrem toho je aj expertkou na YouTube a v minulosti založila v Rakúsku startup, ktorého produkt potom odkúpila rakúska vláda. Asi tušíte, že dnes sa máte na čo tešiť, takže poďme sa rovno na to pustiť. Peťa, vítaj u nás.
Ahoj, Nikol, ďakujem ti veľmi pekne, veľmi sa teším, že tu s tebou dnes môžem byť.
Tešíme sa aj my. Povedz nám tak na úvod, čo ťa vlastne priviedlo do Rakúska, kde si začala podnikať?
A moja práca. Ja som totiž to pracovala v korporáte, to znamená, že predtým, ako som začala podnikať, som mala takéto isté, dobre platené miestečko manažérky jednej zahraničnej firmy. Ja som sa venovala, a s tým súvisela môj startup, venovala som sa relokáciám, to znamená, pomáhala som talentom, ale respektíve zahraničným zamestnancom sa sťahovať do Rakúska, respektíve do iných krajín. A v rámci toho, tým pádom, ako si vieš predstaviť, keď práve pracuješ v tej oblasti relokácie, interkultúrnych školení a takého toho medzinárodného biznisu, tak a samozrejme aj veľa sama ty a cestuješ, alebo chceš, pretože ťa to baví, pretože ťa zaujímajú iné kultúry a pretože chceš spoznávať iné krajiny. A tak to bolo aj u mňa. Ja som v podstate už teraz, myslím, že takmer 10 rokov v zahraničí. A začala som v Nemecku, zložila som v Číne, pracovne som bola aj v iných ďalších krajinách, ako Rusko, India a tak ďalej. No a teraz som už posledný, myslím, že 4 až 5 rokov som už teraz v Rakúsku. A bola som takto, zavedla ma tam práca a dnes som tu kvôli láske. Zostala som kvôli láske, poviem to takto, pretože môj partner je Rakúšana, tiež má vlastne startup. Takže to je ten dôvod, prečo
ostalo to v rodine.
Vieš čo, ako my sme v tomto, hej, a v tomto sme obidvaja takí tí vizionári, takí tí, čo radi vymýšľajú veci, kreatívci, a tým pádom je to samozrejme u nás aj zaujímavé. Takže v tomto sme sa jednoznačne našli. A my sme sa našli aj práve prostredníctvom tej startupovej scény. A je to krásne, keď samozrejme ten partner ťa aj v týchto veciach chápe, že sa vie vcítiť a vieme sa navzájom podporiť. Takže.
Mm-hmm. Keď si už začala o tom startupe, o čom vlastne ten tvoj startup bol? A bol to mm-hmm. startup s tým priateľom alebo bez?
Nie. nie, my sme v tej dobe, keď ja som akoby vymyslela alebo som prišla na tú myšlienku, začalo to, práve aj ty si spomínala ten YouTube, ona to začala YouTubeom, pretože ja som ako keby už tušila, keď som bola teda pracovala som v korporáte, som tušila, že chcem podnikať, a ako keby tým môjim prvým krokom bolo zaujímavé, som začala tvoriť videá na YouTube a začala som hovoriť práve o tom, čo mi bolo najbližšie, a vtedy to bolo samozrejme ten život v zahraničí, život v Rakúsku, život vo Viedni. Samozrejme ten kultúrny šok, ale aj také tie bežné veci, ktorými si človek prechádza, ako nejaké proste odlišnosti v bežnom živote, akože obchody sú zavreté. ale samozrejme tá byrokracia, hej, že človek predsa sa musí zorientovať v tej krajine a tak ďalej. A to bolo samozrejme aj môj profesnou náplňou, čiže som kombinovala trošku také tie moje skúsenosti a zároveň, ale aj to, čo viem, že ako keby sme poskytovali ako služby našim a zamestnancom, respektíve klientom vtedy v rámci mojej bývalej práce. No a ako keby sa vnímala som tam, keď ako keby postupne ten môj YouTube kanál rástol, tak som vnímala, aké otázky tam prichádzali, čo vlastne tá komunita riešila a tak ďalej. A videla som, že ako keby je to veľmi komplikovaný proces pre mnoho ľudí a hovorila som si, že ako je to možné, že v dnešnej dobe je to stále ako keby niečo, čo nie je vôbec digitalizované. Tie informácie nie sú prístupné na internete. Mm-hmm. A je to ako keby niečo, čo som vnímala veľmi komplexné, a hlavne ako keby v tej práci, v ktorej som pracovala, tak samozrejme sa zameriavali, respektíve takéto klasické relokačné agentúry sa zameriavali hlavne na korporáty, na veľké firmy, ktoré samozrejme boli ochotné platiť ťažké peniaze a za to, aby napríklad sa niekto im postaral o ubytovanie, ich zamestnancov.
Počuj, mne si teraz úplne pripomenula taký film, že Friends with Benefits, nie? Aj tam bola mňa polis, presne toto.
Presne tak, presne tak.
A... Dobre, dobre, tak už ťa mám zmapovanú.
Hej. A presne to je to. No a to je, ako keby, to som si hovorila, že určite to musí to ísť aj lepšie, musí to ísť jednoduchšie, musí to ísť aj digitálne, hej, poviem to tak. A vtedy prišla tá myšlienka na môj startup a v podstate to bolo aj tým výsledkom toho, že sme spolu s mojou spoluzakladateľkou sme založili startup, kde sme digitalizovali ten proces vlastne tých, toho sťahovania sa do Rakúska. Hej? Čiže ako začali sme tú krajinu. A tam to aj potom skončilo, pretože sa to chytila rakúska vláda, ktorá v tom období riešila práve to, že hlavne ako keby v Rakúsku, ale aj vo veľa iných krajinách a tu v Európe je nedostatok kvalifikovaných pracovných síl hlavne v oblasti IT, hlavne v oblasti technológií a tak ďalej, čo je samozrejme veľmi dôležitá téma a tým pádom veľa rakúskych firiem potom ako keby prijíma ľudí zo zahraničia, pretože ich na tom lokálnom trhu nie je dostatok a samozrejme a tým pádom, že to oni odkúpili a samozrejme tieto služby ponúkajú teraz aktuálne zadarmo, tak tým pádom ako keby nám trošku kanibalizovali ten trh, ale nám to, ako keby my sme boli, pre nás to bolo obrovský úspech, pretože a ja si doteraz pamätám, mojou víziou vtedy bolo, ako keby tieto informácie sprísutniť čo najviac ľuďom. Ja som si uvedomila počas toho podnikania, že ako keby ten model tej agentúry mne úplne nevyhovoval. Nebolo to úplne niečo, v čom som sa našla. A pre mňa to bolo až takým vykúpením, by som povedala, že vlastne keď to odkúpili od nás, tak si hovorím, že super. Tak jednak som ako keby naplnila tú víziu toho, že chcem pomôcť čo najviac ľuďom, pretože to poskytnú teraz zdarma. Ale zároveň som vedela, že sa chcem posunúť ďalej a chcem chvíli budovať podnikanie, ktoré sa dá viac škálovať, ktoré proste nezabera. To je trošku ten ako keby ten extrém v tých startupoch, a že je to veľmi ako v tej mužskej energii, že vlastne všetko je to takéto, že ciele a hnať sa za cieľmi a proste investori sa dívajú len na profit a na výsledky a je to ako keby je to veľmi náročné na ako keby na psychiku, na čas a tak ďalej. Čiže vtedy som si keď uvedomila, že rada by som budovala biznis, ktorý mi umožňuje mať viac flexibility, viac voľnosti a hlavne, aby som mohla viac ten biznis škálovať, aby som tak pomáhala viac ľuďom.
Mm-hmm. Dvakrát si tu spomenula to slovo škálovať, ale možno naši poslucháči úplne si nevedia predstaviť, že čo to znamená škálovať si biznis. Mohla by si to tak opísať, že praxi, čo to znamená?
Určite. A to škálovanie je inak základom startupov, pretože vtedy ako keby každý, si to bolo teraz povedám, že každý jeden startup, si to musíš predstaviť, že tie startupy chodia na všelijaké ako keby všelijaké eventy, kde potom musíš ako prezentovať ten svoj startup a potom tí ľudia akoby tam sedia možno nejakí potenciálni investori, pod ktorí ťa skritizujú, ktorí ti povedia, že tento tvoj business model sa nedá škálovať, tým pádom nie si dobrý startup, hej? Čiže to škálovanie ako keby bolo by stále vtepávané do mysle. A čo sa tým myslí je, že vytvoríš produkt, ktorý si dokáže kúpiť veľa ľudí, ale bez toho, aby ty si musela vymieňať čas za peniaze. To znamená, poviem príklad, ak napríklad si dnes coach, hej, tak je veľký rozdiel medzi tým, či predávaš napríklad coachingové balíčky, alebo či vytvoríš kurz, ktorý si môže kúpiť neobmedzené množstvo ľudí a ty nemusíš ako keby vynakladať ten čas, respektíve vynaložíš ho raz tým, že ten kurz vytvoríš a potom ho môžeš ďalej predávať tým, že už ako keby znova, nie je tam, samozrejme, môžu tam byť nejaké elementy toho, že napríklad je tam nejaká skupinka a tak ďalej, ale je tam obrovský rozdiel medzi tým digitálnym produktom, hej, a tým produktom, kde skutočne tým ľuďom pomáhaš prostredníctvom toho, že investuješ svoj čas, za ktorý ťa oni platia. Hej? A vlastne v rámci tých startupov a tých technológií sa akoby vždy ide o to, že ako môžeš vytvoriť ten produkt tak, aby si ho mohla maximálne škálovať. To znamená, aby si mohla to, čo do toho vložíš, tú štruktúru a tak ďalej, aby ho mohlo používať čo najviac ľudí bez tej investície toho času alebo tej výmeny tej práce za peniaze. Dáva to zmysel?
Úplný. Mne tak ale napadlo, že dá sa platba škálovať aj mimo tej digitalizácie ako keby tých produktov? Že musíš mať nejaký online produkt ako keby, keď chceš škálovať. Teda aspoň občas mi to príde, že to funguje iba v tejto sfére. Vieš, že proste máš apku, jasné, bude používať strašne veľa ľudí. Ale máš nejaký fyzický produkt, tak asi to vždycky je závislo od toho, koľko času tomu venuješ. Alebo sa mýlim?
A vieš čo? A to škálovanie, ja si myslím, že má viacero úrovní. Pretože aj keď máš produkt, povieme sme fyzický produkt, tak stále dokáže škálovať určité nejaké tie procesy, hej, alebo ako keby viac automatizovať určité systémy. Ale samozrejme vždy využívaš na to technológiu. Preto ako keby tá technológia a tie systémy sú veľmi dôležité a sú tým základom toho celého, pretože bez toho sa nepohneš, hej, keď chceš ako keby viac škálovať. To znamená, že aj ten človek, ktorý má nejaké produkty, stále napríklad môže automatizovať nejakým spôsobom, teraz ako keby to, ono to vždy tak znie, že automatizácie sú teraz o tom, že už nebudem pracovať, ono to tak celkom nefunguje, hej. Ale dokážeš zredukovať, nože, tiež si myslím, ale dokážeš určite zredukovať to množstvo času, ktoré musíš do toho investovať, hej. Čiže vlastne ide ako keby o to, ako môžem využívať dnešné technológie, dnešné systémy na to, aby som keby zredukovala ten čas, ktorý do toho investujem. Ej? A o tom je to škálovanie. To znamená, nemusí to byť len o tom, že teraz ja vytvorím software, alebo že vytvorím nejaké niečo vysokotechnologické, ale vytvorím aplikácie a tak ďalej. Ale z môjho hľadiska je to skôr o tom, ako môžem tie veci robiť efektívnejšie a tak, aby som šetrila čas, ale zároveň, aby som mohla pomáhať viac ľuďom.
To sa mi páči presne na tom taký ten dvojitý rozmer, že na jednej strane dokážeš pomôcť tomu širšiemu publiku, ale zároveň ťa to nestojí toľko energie.
Presne tak.
Dobre, poďme sa teda dostať priamo k tomu predaju na sociálnych sieťach. Ako to vnímaš ty? Kde je budúcnosť predaja na sociálnych sieťach a kde je vlastne predaj na sociálnych sieťach teraz?
To je skvelá otázka. veľmi dobrá otázka, pretože myslím si, že je dôležité zamýšľať sa nad tým, čo nás čaká, respektíve, čo ako keby my, ja si myslím, že aj my vedome tvoríme tú budúcnosť tým vlastne ako keby čo chceme, alebo čo, tak ako si to predstavujeme, hej, a to je to, čo mňa na tom veľmi baví, že verím tomu, že a dokážeme vedome tieto veci ovplyvňovať. Každopádne myslím si, že ten predaj ako keby sa stále viac a viac transformuje z takého toho, že tie veci robíš pre ako keby čo najviac ľudí a sa teraz ako keby transformuje viac do toho, ako dokážeš pomôcť ľuďom v ich individuálnej situácii. A čo tým myslím je, že ako keby koľkrát, aj keď sa bavím práve o tom škálovaní, hej, ja som si to sama zažila, že koľkrát aj napríklad ten investor ti povie, ale čo keby si toto digitalizovala, hej, konkrétne napríklad imigračný proces, hej, alebo ako by si mohla digitalizovať vyhľadávanie alebo hľadanie ubytovania vo Viedni, hej, keď sa sťahuješ do Viedne. Zo skúsenosti viem, že niektoré veci dáva zmysel, keď ich digitalizujeme a niektoré veci proste, ako keby tam ukracujeme tých ľudí o tú možnosť fakt mať dobrú skúsenosť. Hej. Čiže napríklad v tom, ako keby videla som mnohé startupy, ktoré sa snažili kompletne digitalizovať, napríklad teraz ten príklad, čo som spomínala, napríklad to vyhľadanie ubytovania v Rakúsku. A koľkrát to nefungovalo práve preto, že tá téma je tak emocionálna. Hej, že a koľkrát, ako keby to, kde bývame, nás veľmi ovplyvňuje. Ja som si toho stále viac a viac vedomá, že to, že napríklad aj teraz kvôli covidu sme boli stále doma, tak myslím si, že sme si veľmi uvedomili, že to prostredie, v ktorom sa nachádzame, si chceme zútulniť, chceme sa tam cítiť dobre. Proste ľudia sa presťahovali do väčších bytov alebo do menších bytov, ľudia sa rozišli a proste jednoducho, vieš, ako keby nabralo to úplne iný rozmer.
Jasne.
Je to ako keby niečo, čo podľa mňa ľudia si uvedomili, že radšej si možno niečo priplatím a budem sa cítiť dobre. Ako keby som len proste dostal nejaké keby takéto riešenie, ktoré je univerzálne, ale možno mi úplne nesedí. Hej. Čiže ja si myslím, že tá budúcnosť bude o tom, ako dokážeme samozrejme digitalizovať a využívať tie technológie na to, aby sme zlepšili tú prácu. Hlavne napríklad na tých sociálnych médiách. Hej. Ako dokážeme adresovať čo najviac ľudí, ale zároveň, ako im dokážeme prostredníctvom našich produktov umožniť čo najlepšiu skúsenosť a ako keby nájsť tam ten balans medzi tým, ako som spomínala, to digitalizáciou, tým škálovaním a medzi tou nejakou tú skúsenosťou, ktorú môžeme tomu človeku dať, tak aby to adresovalo ich nejaký konkrétny ten problém alebo to riešenie, ktoré oni hľadajú. Dáva to zmysel?
Úplne. Mne si akurát tak nadhodila, že presne toto riešime pri nejakých kultúrnych podujatiach, vieš, že presne to umenie je taká vec, že to nevieš namnívať v tej digitálnej podobe tak ako naživo. Takže určite. To je jedna z takých výkričníkov, prečo rozmýšľať ako pri tom predaj na sociálnych sieťach.
Presne tak, pretože ja si myslím, že ten cieľ tej digitalizácie by nemal byť to, že teraz všetko zdigitalizujeme, mm-hmm. ale že si fakt uvedomíme, že čo sa dá robiť efektívnejšie a čo dáva zmysel a kde to proste zmysel nedáva. Kde jednoducho je fajn ako napríklad toto perfektný príklad, ktorý si dala, kde to dáva zmysel stretnúť sa osobne a vnímať to osobne, pretože to umenie je určite, ako keby myslím si, že ja takisto to ocením viac, keď napríklad som niekde na nejakom koncerte, hej, alebo si kdekoľvek a môžem tam ako keby vnímať aj tú atmosféru a tak ďalej, ako keď si to napríklad tam pozriem na počítači.
Mm-hmm, jasné. A čo sa týka ale priamo toho predaja na sociálnych sieťach, mm-hmm. vnímaš to tak, že už je to súčasť tých sociálnych sietí, že už sa ľudia naučili, že na sociálnych sieťach môžu priamo nakupovať, alebo si myslíš, mm-hmm. že ešte sme na Slovensku tak troška pozadu a ešte nás to iba čaká, keď to tak vypukne?
To je tiež dobrá otázka. Ja si myslím, že ľudia si stále viac a viac na to zvykajú. Samozrejme, nemôžem hovoriť teraz úplne všeobecne alebo úplne generalizovať, ale myslím si, že hlavne počas posledných 2 rokov, tým, že sme boli fakt nútení byť doma mm-hmm. a nikam sme nechodili, tak sa ten predaj určite obmedzil viac na online predaj. A tie sociálne siete sú podľa mňa alfa a omega. A ja si myslím, že čo je dôležité si uvedomiť je, že tie sociálne siete sú skutočne miestom, kde sa môžeme prezentovať, kde môžeme budovať vzťahy a kde nás ľudia môžu spoznať na úplne inej úrovni, ako keď len napríklad nájdu nejakú reklamu alebo keď proste, ja neviem, to bude nejaké zbežné stretnutie alebo čokoľvek, vieš, že, mm-hmm. že má, ako keby je to úplne iný, naberá to podľa mňa úplne iný rozmer, keď buduješ komunitu, ale s tým, že to nie je len teraz o tom, že teraz tam dávaš vyslovene obsah, ktorý je aký všeobecný, ale taký, ako, taký som povedala, že nejdeš do hĺbky, hej, že napríklad využívaš možno len ako keby nejaké obrázky, citáty a tak ďalej, ale ako keby neprezentuješ samú seba, tak mm-hmm. niečo, čo vnímam, čo sa veľmi, veľmi mení, že tí ľudia ako keby stále viac a viac chcú kupovať od teba ako človeka, nielen od, vieš, ako nielen proste to, že teraz si zaň skrytá za nejakým logom alebo za niečím a jasne. Ten človek ťa vôbec ako keby nepozná, hej, čiže myslím si, že a to je to, prečo to je zaujímavé podľa mňa, pretože to samozrejme vyjadruje, ty máš nejaké svoje hodnoty a máš nejakú svoju osobnosť, máš nejaké svoje skúsenosti a tak ďalej. A podľa mňa to je ako keby aj to stále viac a viac dôležité, pretože ľudia, myslím si, že viac a viac vnímajú to, že od koho vlastne kupujú a čo je vlastne za tým a odkiaľ tie produkty pochádzajú. Hej, čiže ako keby sme si toho viac vedomí a tým pádom si možno chceme aj trošku viac vyberať a vedieť toho o tom človeku viacej. A podľa mňa tie sociálne siete nám presne to umožňujú a tým pádom je to podľa mňa ako keby, je to ako môj biznis, je to absolútnom alfa a omega. Pre mňa je to proste maximálne dôležité.
Mm-hmm. Čiže aj ty vlastne si zakladáš na tých sociálnych sieťach a mm-hmm. potom máš aj nejaké ďalšie kanály, ktorými si oteplievaš tie kontakty však?
Jednoznačne, ale ako keby, ja musím povedať, že u mňa, napriek tomu, že som začala YouTube-om, tak aktuálne sa stal pre mňa Instagram prvoradou sieťou, kde trávim mm-hmm. najviac času. A to z toho dôvodu, že ako som spomínala, keď sa bavíme o tom budovaní vzťahov, vieš, a to je ako keby niečo, čo ja o tom stále hovorím, pretože je to podľa mňa veľmi dôležité. To budovanie vzťahov sa dá v podstate ako keby robiť podľa mňa určitým spôsobom, alebo teda hlavným ako hlbokým spôsobom len na niektorých sieťach. Napríklad Instagram má tú obrovskú výhodu, že fakt, ako keby jednak samozrejme môžeš hovoriť tým svojom obsahom tvojom ideálnom klientovi, tým, že proste hovoríš o tých veciach, ktoré sú pre ne relevantné, ale zároveň hovoríš o sebe, o svojom príbehu, o svojej vízii a tak ďalej. Ale zároveň tam máš tú možnosť práve tých stories, hej, tých príbehov, kde mm-hmm. a tam to má úplne inú kvalitu toho vzťahu, pretože to sú ľudia, to je taká tvoja mini reality show, kde ťa ľudia sledujú proste každý deň, hej. A tam vieš, proste tam to, ako keby to sú podľa mňa tvoje fakt ako keby potenciálni klienti. A potom máš správy, ktoré fakt, kde môžeš potom s ľuďmi ďalej komunikovať, ďalej budovať vzťahy a potom konkrétne aj cez tie správy predávať, hej. A to sa podľa mňa, ako keby to na YouTube sa nedá, hej. Mm-hmm. YouTube ako keby je skvelá platforma zase z toho hľadiska, že sa dá optimalizovať na vyhľadávanie a tým pádom je to ako keby, som to povedala tak, že to ako keby z dlhodobého hľadiska tvoje strategické rozhodnutie, ako je to strategické rozhodnutie povedať, že chcem do toho investovať, pretože chcem, aby ten obsah pracoval za mňa dlhšie ako na Instagrame, pretože na Instagrame tá životnosť toho obsahu je kratšia ako na YouTube, ale zároveň na YouTube musíš toho človeka ďalej niekam viesť, pretože priamo cez YouTube je veľmi ťažko predávať. Hej? Tam fakt ako keby je to skôr o tom, že toho človeka potom potrebuješ dostať na tvoj e-mailový zoznam a vlastne potom predávaš cez e-maily. Hej? Čiže ako keby predaj cez YouTube je v podstate predaj cez e-mail. Takže,
Okay. Dobre, a v tomto prípade, keď si tak načala ten YouTube, má podľa teba význam mať aj YouTube? Že nestačí teda z Instagramu si získať ten e-mail a rovno fičať bez toho, alebo je to veľmi
také individuálne? Dá sa to určite aj cez Instagram. Výhody YouTube, jedna výhoda je to, že ten obsah ide viac do hĺbky, hej? Pretože keď si niekto pozrie už minimálne, a to vidím na tých štatistikách napríklad z mojich videí, že väčšina ľudí si už potom pozrie napríklad polovičku toho videa, hej? Že pozrie si povedzme, keď on 20 minútové video, tak si pozrie 10 minút. A keď to pozerajú každý týždeň, tak zase tá kvalita toho vzťahu je iná. Hej? Že
aj tie hodnoty.
Presne tak. Čiže tam ideš fakt viac do hĺbky, pretože na Instagrame, ako keby samozrejme dávaš hodnotu, ale v tom videu alebo v tom podcaste ideš viac do hĺbky. A to je v podstate, ja to vnímam tak, že YouTube a podcast je niečo veľmi podobné. Je to ako keby na tebe, že či chceš používať tú videoformu. Ale ako keby veľká výhoda YouTube je to, že YouTube je vyhľadávač. Čiže je to ako keby úplne iná forma sociálnej siete, pretože Instagram je skôr ako keby také to, že okej, tie reelsy, vieš, ako keby sú zábavné, je to také oddychovejšie, je to také hravejšie. Kdežto YouTube je vyhľadávač. Tam proste ľudia idú vtedy, keď chcú vyriešiť nejaký problém. A to je tá obrovská výhoda, pretože keď niekto už ide na YouTube, tak už pravdepodobne niečo rieši, hľadá to a keď ťa nájde, tak ty v jeho očiach vstúpeš ako expert a o to väčšie pravdepodobno, že ťa potom osloví možno aj na nejakú platenú spoluprácu. Hej. Ale hovorím, má toto svoje ale, tým, že v podstate ja vôbec neviem, kto ma sleduje na tom YouTube. to je také to, že na Instagrame viem, kto mi to lajkuje, na YouTube neviem, kto mi to lajkuje. Hej, na Instagrame viem, kto, keď proste niekto si pozrie moje stories, tak to vidím. Na YouTube to proste nevidím, kto si pozrie to video. Čiže preto je ako keby na YouTube dôležité potom toho človeka viesť niekam ďalej a preto je to ako keby veľmi strategická platforma, kde je tam veľa komponentov, ktoré musia spolupracovať, aby to dávalo zmysel. Preto pokiaľ je to ako také to, že chcem byť na YouTube, len aby som bola na YouTube, tak sa to neoplatí. Podľa mňa tak v tom je to absolútna strata času. Ale keď si poviem, že chcem byť ako keby strategicky na YouTube, pretože je to platforma, kde ma ľudia dokážu nájsť, je to ako keby forma reklamy, ako keby, ale je tým, že nemusím za to platiť. Je to to isté, ako keď ťa niekto nájde cez reklamu, akurát, že ty sa to neplatíš. Hej? Čiže to ako keby organická forma, ako ťa môže niekto nájsť. Ale s tým, že treba si uvedomiť aj to, že je to ako keby náročnejšie na čas, hej, a je to určitá investícia do tej platformy. Takže ja si myslím, že je vždy ako keby fajn to diverzifikovať tvoje marketingové kanály, čiže ako keby nespoliehať sa len na jeden ten kanál. Ale keby som, poviem to takto, keby som začínala, tak by som išla cez Instagram. Hej, proste začala by som Instagramom. Keď už mám nejaké vybudované podnikanie a chcem ho posunúť do ďalšieho levelu, tak určite sa rozhodnem pre YouTube, pretože YouTube mi zase, ako som spomínala, umožňuje to, že ma ľudia nájdu a že ten obsah bude za mňa pracovať fakt roky dopredu.
Ďakujeme za takéto zhrnutie. Možno si posluchači teraz sa nechcú založia nejaké YouTube. Vďaka. Keď si ale tak hovorila o tom, že môžeme na sociálnych sieťach teda aj predávať, ale niečo tomu podľa mňa musí akoby predchádzať, že nemôžeme prísť na Instagram a hneď čakať, že v prvom príspevku si dáme niečo, že toto vám chcem predať a ľudia to hneď začnú nakupovať. Čo si o tom myslíš?
Hej. Vieš čo? To je presne ako to hovoríš, že ľudia koľkokrát majú tú predstavu, že prídu na Instagram a zaplatia si kurz na Instagram a hneď začnú predávať. A úplne povedané, treba si uvedomiť, že to podnikanie je proces. A preto aj tie sociálne siete sú proces. Úverne povedané, je tam toľko vecí, ktoré do toho spadá, ktoré sa musíš naučiť. Hej? Ktoré si musíš, ako keby sa ti musia vriť pod kožu a potom už ich robíš automaticky a už potom to ide. Hej? Ale podľa mňa...
Napríklad tie Reels boli také.
Napríklad Reels, hej. Presne. Ako ja viem, že veľa... Ja som mala tú výhodu, že som robila predtým YouTube videa, čiže som bola zvyknutá byť na kamere, ale pre ľudí, ktorí vôbec neboli zvyknutí robiť videá, tak ja viem, aké to bolo náročné, hej. A to je fakt, to nie je len tak, že teraz zo dňa na deň sa zobudím a som profesionál v Reelsoch. Proste to je proces. A ja vnímam, že veľa ľudí ako keby na seba veľmi tlačí a je na seba veľmi prísnych, že chcú okamžite vidieť výsledky, hej. A ja neviem, či to je aj tým, že ľudia ako keby v dnešnej dobe, vieš, ako keby, že dostaneš všetko, proste ideš, kúpiš si v obchode okamžite, keď niečo chceš, alebo si objednáš a za dva dní to máš doma. tak ľudia očakávajú, že tak to bude aj s podnikaním, ale fakt treba si uvedomiť, že aj tí ľudia, ktorí sa dnes možno prezentujú, že majú veľké výsledky, alebo aj keď sa niekto díva na mňa a hovorí si, wow, to je super, proste už ma hento toto, ale vlastne to je roky za tie práce, ktoré sú za tým. Vieš, ako fakt treba si to uvedomiť, že to nie je len ako keby zo dňa na deň a ten predaj tam je ako keby kopu komponentov, ktoré do toho ako keby spadajú, ktoré si treba človek najprv osvojiť a naučiť sa ich a vyskúšať si ich a dostať nejaký feedback a zistiť, čo funguje a čo nefunguje. A potom tie výsledky uvidí, hej, ale je to fakt o tom ako keby vytrvať a neočakávať, že teraz... Ale proste to, že ja neviem, teraz keď sa mi to za mesiac nepodarilo, tak to zabalím a vykašľam sa na to.
Takže... Mm-hmm. Takže čo odporúčaš teda tým takýmto ľuďom? Lebo ja si myslím, že veľa z takýchto ľudí nás počúva a ja som určite tiež bola jeden z tých ľudí, čo sa hanbila ukázať aj v stories a v reels ešte viac.
Ja to poviem tak. Ľudia, ktorí sa boja, treba to ako keby, ja si myslím, že veci treba skúšať. Pretože pokiaľ to vyskúšam a zistím, že ma to nebaví, tak je to OK. Hej? Ako ja si myslím, že sú aj iné spôsoby, ako môžeš na Instagrame rásť nielen cez reelsy, alebo celkovo na sociálnych sieťach, je kopu rôznych možností, ako môžeš rásť a využívaním ako keby toho, čo ti fakt ide. Hej? Čiže ja viem, že sú ľudia, ktorí fakt radšej preferujú napríklad tie grafiky a ktorým to ide, ktorí sú šikovní a proste sadnú si na to, majú to raz, dva. Ja som úplne presne opak, ja to nenávidím. Hej? Proste ja, preto ako keby Instagram bol pre mňa vtedy nezaujímavý, pretože ja som vnímala, že na Instagrame sú akurát fotky a grafiky a proste mňa to absolútne nebavilo. Hej? Čiže teraz presne ako keby prišli reelsy a teraz ľudia sú nútení ako keby ísť do toho. Ja som k tomu bola tiež skeptická do začiatku, pretože som si hovorila, že okej, okay, ja to, čo teraz tu mám tancovať a ľudia mi budú povedať odo mňa a to znie nejak divne, hej. Mm-hmm. Ale teraz ide o to fakt, že keď som to vyskúšala, tak som zistila, že ma to baví. Hej, a nikdy by som na to neprišla, keby som to nebola vyskúšala. Čiže pokiaľ to vyskúšam a zistím, že to nie je pre mňa, je to OK, ale musím tomu minimálne dať šancu. Vieš, ja vnímam to, že ľudia ako keby si povedia, nie, ale ja to nechcem a proste a ja nebudem a proste neviem čo, ale prečo? Tak aspoň to vyskúšaj a potom, keď zistíš, že ťa to proste nebaví alebo že je to na prd, alebo proste, že fakt ako keby sa cítiš veľmi nekomfortne, tak OK, ale minimálne tomu dať šancu a vyskúšať to.
Mm-hmm. To určite s tebou súhlasím. A v ktorom momente potom teda, keď sme dosť trpezliví a rozhodneme sa, že sa nejdeme hanbiť, tak v ktorom momente môžeme alebo by sme mali začať predávať svoje produkty aj na sociálnych sieťach? Keď, vieš, od čoho to závisí? Od toho, koľko máme fanúšikov, od toho, ako sa my cítime, od toho, či máme pripravený produkt?
Ja si osobne myslím, že čím skôr začneš predávať, tým lepšie. Ale má to svoje ale, hej. Ako keby, ja si myslím, že sú rôzne typy obsahu a jeden tých obsahu je samozrejme ten, čo ti hlavne umožňuje byť vidieť. Samozrejme, to sú presne taký perfektný príklad, sú tie reelsy, pretože sú viac virálnejšie, Instagram ich viac podporuje a tak ďalej. A preto ja by som ako keby sa nebala investovať určite nejaký čas do toho, že by som vytvárala ten obsah, aby ako keby sa mi tam vytvorilo nejaké to publikum a tak ďalej. Ale zase nie je teraz, že OK, ale musím mať minimálne, ja neviem, 1000 followerov na to, aby som mohla začať predávať. Hej. Ja som vlastne s mojim novým profilom The School som začínala v decembri. Vlastne prvý mesiac som si dala vyslovene na to, že... Nie, počkaj. Takto. Ja si myslím, že začala niekedy v polovičke decembra a v januári, niekedy začiatkom januára, som dala, že OK, teraz pôjdem proste mesiac, len ako keby som sa zafokusovala na to, aby som budovala komunitu, hej, pretože som tam nikoho nemala, hej, čiže som si povedala, OK, spustím 30 dní výzvu, s tým, že vedela som od začiatku, že to strategicky robím pre hlavne pre to budovanie na tej komunity a budovanie toho, to ako keby toho, tých odberateľov, hej. Ako náhle som videla, že to rastie, tak proste po tom mesiaci som začala predávať. Hej. Čiže bolo to fakt, keby mesiac som si na to nechala a potom som hneď začala predávať.
Mm-hmm. Ale a čo to, čo to vlastne znamená, že si začala predávať? Že čo, no, dala si vonku nejakú ponuku, že toto pre vás mám? Hej, píšte mi do DM, alebo ako?
Presne tak. Presne tak. Ja som prvú ponuku, ktorú som dala von, bola, ak sa nemýlim teraz, pretože ja som mala teraz extrémne plodné obdobie, ja som vytvorila asi 4 rôzne produkty za proste 3 mesiace. Ale myslím, že prvé, čo som dala von, bol coaching. Pretože to je úplne najjednoduchšie, čo môžeš ak keby ponúknuť hneď bez toho, aby si musela niečo pripravovať, vytvárať a tak ďalej. Hej. Ja som dala von, myslím, že 2 formy spolupráce a tiež som si to ak keby tak testovala, vnímala som, čo ľudia riešia. a vnímala som, čo, na čo mi najviac reagujú a tak ďalej. Z toho som vnímala, keby, že sa najviac uchytilo to, že ľudia riešili vlastne automatizáciu ich online príjmov, ale zároveň ako keby tvorbu kurzov a ich predaj. Hej, čiže v podstate v tom momente som si povedala, OK, tak vyskúšam to, dám proste ponuku, pretože samozrejme som to robila, mala som skúsenosti, mala som v rámci toho už predtým nejaké spolupráce, ale nebolo to tak, že by som to vedome nejak propagovala. Vieš, ako to je ten rozdiel, že niektoré veci robíme v pozadí, ani si to neuvedomujeme a potom keby, keď si to rozanalizujeme, tak si poviem, a vlastne však toto je to, čo od nás ľudia ako keby primárne chcú. Ja som si povedala, OK, tak teraz to dám von ako ponuku a vyslovene som povedala, že mám ako keby dostupné, myslím, že nejaké 3 voľné miesta na individuálny coaching. A tým, že som to trošku popísala, že vlastne o čo ide. Tým, že som povedala, že jednak som to promovala na príbeho, kde som ako keby povedala, ak chcú viac detailu, informácií, tak nech ako keby vlastne kliknú na to, na ten sticker, ale neviem, ako sa to je po slovensky, ja mám stále niečo
ľahšie.
Nálepka, super. Takže na tú nálepku ťuknúť a povedať, že áno, mám, chcem viac informácií, respektíve mi napísať priamo správu. Hej. A presne, a predávala som vlastne potom tak, že som tým ľuďom, ktorí reagovali, tak som sa im ozvala a s niektorými sme si dohodli vlastne ako keby taký krátky telefonát, kde sme sa o tom pobavili. A s niektorými som to vlastne tú ponuku písala potom priamo do správy a tak ďalej. Čiže v podstate začala som, to je podľa mňa ako keby ten najjednoduchší spôsob, ako môžeš začať predávať na Instagrame. S tým, že fakt ako keby tie príbehy sú úplne najlepšie na to, aby si ako keby si už trošku selektovala v publiku, nie, že tí ľudia, ktorí ťa už sledujú a keby dať tam nejak to, že riešiš túto tému, zaujíma ťa viac informácií k tejto ponuke, hej, a tí ľudia, ktorí na to reagujú, tak už to nie je také teraz, že niekomu len tak napíšeš, ale je to fakt už ako keby reakcia na nejakú formu záujmu, hej, a potom ako keby v tých správach už státe lepšie s tým človekom komunikuje a respektíve ho môžeš potom ďalej pozvať na nejaký osobný telefón, kde sa baviť ďalej.
Takže toto si nám tak v skratke popísala tú automatizáciu predaja, alebo to ešte nebolo nie. O automatizácii?
Nie, toto je takto. Toto je aký prvá úroveň predaja.
OK, prvý krok.
To som si teraz vymyslela, ale a ako keby fakt teraz, keď to tak vnímam, tak podľa mňa to je úplne ten, by som povedala, ten základ, ten ako keby ten začiatok, hlavne keď sa rozbieham. A to je ako keby podľa mňa chyba, ktorú robí veľa ľudí, že sa bojí toho predaja, bojí sa ako hovoriť o tých svojich ponukách, respektíve bojí sa komunikovať s tým publikom. Že je tam ako keby taký nejaký zvláštny odstup, hej, že proste ako keby je tam, ako keby, podľa mňa veľa ľudí má ten blok v tom v rámci toho predaja. Hej, že v podstate nie je to o tom, že by si to nevedela alebo nechcela, alebo neviem čo, ale proste máš tam ten blok, že sa bojí, že niekto odmietne, alebo že si od teba niekto nekúpi, alebo že čokoľvek. Ale ako keby toto, čo som práve popísala, tak to je podľa mňa ako keby najjednoduchšia forma predaja na sociálnych sieťach. Tá automatizácia už je ako keby úplne o niečom inom, pretože tá automatizácia je o tom, že musíš využívať už nejaký komplexný software, ktorý ti tú automatizáciu umožňuje. Hej. Čiže už potrebuješ nejaký digitálny produkt, potrebuješ vlastne software, marketingový software, ktorý to podporuje a potrebuješ samozrejme tomu aj e-mailové kontakty a tak ďalej. Hej. A ideálne potom aj reklamu, ktorú si platíš a ktorá vlastne ten proces vlastne zautomatizuje. Hej. Čiže keby do tej automatizácie už ide veľa, veľmi veľa komponentov a to je zase ako keby ten, som to povedala, ako keby není to vhodné pre niekoho, kto začína, pretože je toho strašne veľa potom, už vieš. Už len to, na tom Instagrame naučiť sa predávať je, ako keby je, myslím si, že hlavne keď začínaš, tak je tam zase kopu vecí, ktoré sa musíš naučiť. Tá automatizácia, ako keby fakt už keď ten človek má, by som povedala, klientov, kde vie, že to funguje, že má nejaký možno už nápad na nejaký online kurz alebo na nejaký online produkt, na nejaký klub alebo čokoľvek, kde vie, že môže tvoriť nejaký obsah, ktorý vie, že pomôže viacerým ľuďom a tým pádom môže začať škálovať. A automatizuje to prostrednícom, ako som spomínala, vlastne tých marketingových softverov.
Mm-hmm. Poďme sa kľudne pozrieť hlbšie a bližšie do tejto témy tých marketingových softverov a takisto aj k tým e-mailom.
Mm-hmm. Super. A je niečo konkrétne, čo ťa zaujíma?
Áno, zaujíma ma teda, čo okrem tých sociálnych sietí teda človek má mať alebo robiť, aby získaval tieto predaje a aby automatizoval svoje príjmy.
V prvom rade je ako keby dôležité vybrať si software, ktorý takisto je ich strašne veľa, vieš, čiže ak je to takéto, že ja samozrejme ti poviem, ktorý používam ja a ktorý odporúčam a ako keby Ja som vytvorila predlohy, ktoré predávam svojim klientom. Ešte som to zatiaľ nekomunikovala o veľkom, pretože, pretože je to jedna vec, ktorú som teraz ako keby stále vyľaďovala s mojimi klientmi v pozadí. Ale v podstate ja konkrétne využívam software, ktorý sa volá Kartra. A vlastne tento software je ako keby takým riešením, by som podala, kde máš ako keby všetko. To znamená, že máš všetko na jednom mieste od tvojho e-mailingu cez tvoje stránky. A teraz stránkami nemyslím WordPress, tvoju hlavnú stránku, ale aj predajné stránky, magnet stránky a tak ďalej. A máš tam zároveň, ako spomínam, magnet, hej, čiže magnet je nejaká hodnota, ktorú dávaš zdarma výmenou za kontakty, e-mailové kontakty.
Čo to znamená, že napríklad ten magnet?
Napríklad, povedzme, ak si, ja neviem, spirituálny coach, tak to môže byť nejaká meditácia, alebo to môže byť, v tom prípade to môže byť napríklad nejaká e-knižka, kde budem vysvetľuješ, ako napríklad na siete, alebo ako na Instagram. Hej? Môže to byť ako keby hociaká forma nejaké hodnoty, či už nejaká e-knižka, alebo nejaká nahrávka, alebo nejaké video, alebo to môže byť webinár, ktorý si nahrala a ako keby teraz ho tam máš zavesený niekde, kde si ho ľudia môžu ako keby pozrieť znova výmenou za ten e-mailový kontakt, hej? Čiže máš tam ten e-mailing, máš tam tieto stránky, ktoré som spomínala, máš tam nejaký magnet sekvenciu, máš tam nejaký produkt, hej, to je samozrejme dôležité, hej, to znamená, že musím mať nejaký produkt na to, aby som mohla, na to, aby som mohla škálovať, to znamená, že mám tam nejaký kurz, alebo ako som spomínala, mám nejaký klub založený, kde každý mesiac pridávam nejaký nový obsah, hej, a potom tam mám, samozrejme, to mám napojené na tie, ako keby tie predajné systémy, ako napríklad hlavne v Česku je to, hlavne využívajú FAPI ako fakturačný systém, ktorý sa dá potom ako keby s kartou prepojiť, ale pokiaľ si na Slovensku a tvoji klienti platia v eurách, tak ti Kartra v podstate postačuje, pretože môžeš normálne to využívať, ako im to platíš potom cez Stripe, respektíve cez PayPal a tak ďalej, hej, ale v podstate všetko máš v tom, na jednom mieste. A to je vlastne tá výhoda, hej, že ako keby máš všetko na jednom mieste a tým pádom všetko, čo potrebuješ na to, aby si mohla digitalizovať, už mi šibe. Automatizovať, akože aj digitalizovať, ale automatizovať, to je príli.
Akože aj digitalizovať, ale tentokrát automatizovať.
Akože teraz neviem, čo mi to presne znamenalo, keď som povedal, že digitalizovať tvoje online príjmy, ako to už znie veľmi sofistikovane.
To už je metaverse.
To už je metaverse. To, čo ako keby, ja som to sama, ako keby, keď som to začala riešiť, tak väčšinou to ľudia začnú riešiť vtedy, keď tvoria online kurzy. Hej, že si povedia, OK, už keď teda tvorím ten online kurz, tak by som chcela mať ako keby spôsob, ako v podstate jednak samozrejme automatizovať ten predaj v zmysle, že ja neviem, keď niekto si kúpi, pôjde na tvoju predajnú stránku, kúpi si ten kurz, tak sa mu automaticky otvorí ten kurz, hej, že mu príde nejaký e-mail s prístupom, s prístupovými údajami a príde mu automaticky faktúra a tieto veci. Ale ako keby, keď už niekto rozmýšľa nad tým, že super, ok, to znamená, že do budúcna napríklad chcem si vytvoriť takzvaný napríklad evergreen kurz, hej, a to znamená, že ale produkt, ktorý môžem predávať stále, tak ako keby je dobré, ale ako tam naženiem tých ľudí, ako v podstate, pretože ako keby žiadny kurz sa nepredáva sám. To je taká tá predstava, že ja vytvorím nejaký produkt, a len preto, že ten produkt je digitálny, tak sa bude predávať sám. Ono to tak nefunguje. Tí ľudia proste to musia niekde nájsť, tých ľudí musíš nejak keby previesť tým procesom, že sa zoznámia nejak akoby s tebou, s tým produktom, a že im to dáva zmysel, že tam sú nejaké referencie, testimoniály a tak ďalej. Čiže to je vlastne ako keby tá Kartra ti umožňuje napríklad vytvárať e-mailové sekvencie. Hej, to znamená, že v momente, keď niekto si napríklad stiahne tú meditáciu, o ktorej som hovorila, tak samozrejme získam v podstate e-mailový kontakt a Kartra už potom vie, že OK, to znamená, že stiahol si meditáciu, to znamená, mohol by byť pre neho, ale respektíve si musíš určiť ty samozrejme, ale povedzme, že si spirituálny coach, ktorý proste dá nejakú meditáciu, ako napríklad pracovať svojim vnútorným dieťaťom, som si teraz myslela, neviem, či to je hodný príklad, ale povedzme, že táto meditácia má viesť ďalej na nejaký kurz, povedzme o tom, ako ty kokos, teraz neviem, vyliečiť.
Techniky.
Ako?
Techniky, ako na to s vnútorným dieťaťom.
Presne tak, že možno ide viac do hĺbky. Hej, že nie je to len meditácia, ale už je to fakt akoby kurz napríklad na to, ako Fakt ako keby, ja neviem, nejakým, s nejakým konkrétnym cieľom, že povedzme, že ten človek potom sa nebojí začať podnikať. Povedzme, že si spirituálny business coach. OK, ja som sa o to zamotala. Každopádne, a v podstate ide o to, že v tom momente, keď ten človek si stiahne tú meditáciu, tak ty si povieš, OK, tak nastavím tam e-maily tak, aby napríklad každý deň alebo každý druhý deň začali chodiť e-maily, ktorého budú so mnou zoznamovať, ktorému budú ponúknú napríklad ten kurz, ktorý som spomínala, a ako keby bude to nejaká možno limitovaná ponuka, a tým pádom ako keby sa podporí ten predaj. Hej? A preto vlastne som hovorila, že samozrejme ideálne je potom to napojiť na reklamu, pretože stále ten človek to musí nájsť, ten magnet. Hej? Tú meditáciu musí niekde nájsť. Hej? Čiže ako keby tá automatizácia není teraz to, že vytvorím online kurz a tým pádom automaticky sa nebude všetko predávať. Aj tie kurzy treba priebežne promovať, hej, hlavne pokiaľ nemám na to spustenú reklamu, ale ako keby je to, že keď už postupne si buduješ takéto portfólio tvojich ako keby produktov, tak postupne to nie je už len o tom, že teda proste vymieňaš čas za peniaze, ale už máš ako keby aj nejaké iné formy produktov, ktoré proste ľudia objavujú, a ty aj napríklad, ja neviem, teda ono to vždy znie tak super, že no jasne, budem niekde na pláži a zazvoní mi telefón, že mi prišla, neviem čo, hej, ono to stále si vyžaduje nejakú prácu, hej, ale jednoducho je to jednoduchšie a je tam akoby tá možnosť, že tí ľudia môžu od teba nakupovať stále, hej, že nie je to len to, že teraz mám nejaký limitovaný počet ľudí, ktorých môžem prijať napríklad na coaching, hej, čiže vlastne ten systém ťa v tom podporuje si takýto, akoby, takéto portfólio produktov si vytvoriť.
To môžem určite potvrdiť. Ja som teraz pred necelým mesiacom tiež spustila predaj svojho prvého e-booku Instastory s dušou a akože nie som síce na pláži, ale keď príde tá SMS-ka, teda SMS-ka, tá notifikácia do mobilu, že niekto si ten e-book kúpil, tak je to úplne presne niečo iné, ako keď naozaj pri tých mentoringových programoch to stojí človeka veľa energie, keď príde z jedného do druhého a musí proste fakt rozmýšľať nad tými vecami, a potom vytvoríš jeden ten digitálny produkt, ponastavuješ to automaticky, aby to fungovalo, a ide to.
Presne tak.
Musím ešte dodať, že len v tie dni, kedy nemám na to spustenú teda platenú reklamu, ako si vravila, ale len v tie dni, kedy o tom vytvorím nejakú story alebo príspevok, tak len v tie dni sa reálne ten produkt predáva. Čiže presne ten dôkaz toho, čo vravíš, že nejde to úplne tak samo, že treba na tom pracovať, aby to tí ľudia videli.
Nie, ako a to chcem aj povedať, že aj keď už spustíš na to reklamu, tak stále to vyžaduje to, že niekto ju musí spravovať, nie? A povedzme, že máš na to človeka, ktorý ho spravuje, ale treba to napríklad testovať. To nie je teraz tak, že teraz ja tú reklamu len zapnem a okamžite budem vidieť príjmy, hej, alebo predaje. Proste on ide aj o to, že fakt ako keby to je nejaký proces, kde musíš vyhodnocovať, čo funguje, čo nefunguje, čo musíš pozmeniť a tak ďalej. A hlavne ako keby kompletne automatizovanie sa predávajú dobre, hlavne ako keby produkty, ktoré nie sú úplne drahé. Hej, čiže napríklad kurzy áno, ale nie nejaké akože super drahé kurzy, ja neviem, za 2000 eur. Hej, proste to sa ako keby ťažko kompletne automatizuje. Tam ide skôr o to, že ja by som povedala tak, že to samozrejme tie väčšie kurzy sa potom lehšie predávajú cez kampane, kde už fakt keby tam do toho dáš nejakú investíciu tvojho času a fakt to promuješ, propaguješ a tak ďalej. Ale ako keby hlavne na menšie, stredne veľké a cenovo drahé produkty je toto úplne ideálne, hej? A tým pádom ako keby nie si úplne závislá len stále od toho, že musíš niečo niekde promovať, ale dokážeš si určitý príjem proste viac automatizovať. A hovorím, ako keby je to zase proces, a preto je to investícia, hej? Pretože jednak aj tie softvery niečo stojí, a jednak ťa reklama niečo stojí, a jednak samozrejme aj ten čas, ktorý do toho musíš investovať. Ale samozrejme, keď už to raz máš a funguje to, tak je to super.
Akurát sme spomínali teraz e-book, online kurz, webinár, a aj sme spomenuli nejaké to produktové portfólio, tak čo si myslíš, ako by malo také ideálne produktové portfólio vyzerať, aby sme mali vždy čo ponúknuť tomu klientovi? Vieš, že už ten náš klient si proste kúpil e-book, už má kurz, a teraz ešte čo ďalšie mu ponúkneme?
Ja si myslím, že má to ako keby viacero elementov. Jeden je, čo som si uvedomila nedávno, a to je to, že každý konzumujeme alebo učíme sa iným spôsobom. A ja som si napríklad uvedomila, že ja som typ, ktorý miluje online kurzy. Ja som proste ten typ, ktorý si rád k tomu sadne a ako keby učí sa sám. Hej, že proste ja si to prejdem, ja fakt aj rada idem do hĺbky do tých vecí, a potom ako keby skúšam, experimentujem a potom už ako keby cítim, že to chcem outsourcovať, že to chcem delegovať, chcem to dať niekomu inému, tak minimálne tomu už trošku rozumiem, hej, že ak nie je to pre mňa úplne že španielska dedina, ako napríklad aj teda Facebooková reklama, hej, že ako keby chcem tomu trošku rozumieť a potom to dám niekomu, kto mi s tým pomôže. A to je ako keby dôležité si uvedomiť, pretože napríklad keď sa bavíme o coachoch, hej, tak coachi radi tvoria, neviem, skupinové programy alebo individuálne coachingy a tak ďalej. Ale fakt je, že ako keby to je určené len pre určitú cieľovú skupinku, ktorým to vyhovuje. Hej? Ja napríklad za celý čas, za celú dobu môjho podnikania som ako keby individuálne one-on-one pracovala len veľmi málo s coachami, pretože väčšinou som si kúpila kurzy. Aj keď boli drahé, fakt akože aj 1500-2000 eur, tak som si radšej kúpila proste kurz, ako by som investovala proste do individuálnej nejaké spolupráce, pretože, ako som spomínala, proste ja som ten typ, ktorý si fakt rád k tomu sám sadne, reflektuje a ide podľa svojho ako keby tempa a proste mne nemá vidno, vieš, ako keby, keď je to skupinový coaching, tak ja väčšinou, ako keby ja nejdem ani do kolov, proste ani nevieš, že dva tam máš, hej.
Jasne.
A to neznamená, že nie som spokojná. Ja proste len ma nevidíš, proste nevieš o mne, že tam som. čiže ako keby treba si uvedomiť, že rôzne ľudia konzumujú ten obsah rôzne. A preto, keď ako sa dívame na to portfólio, tak je podľa mňa dobré mať rôzne typy kurzov, hej. Že mám napríklad kurz, ktorý je vyslovene len kurz. Hej, že to je proste niekto, kto si ako keby to vyslovene len dostane prístup a ide si svojim tempom.
Mm-hmm.
Potom mať možno ako keby produkty, ktoré sú, majú nejaký skupinový element, hej, že to je napríklad, mne sa hovorí často o nejakých takých tých mastermind a tak ďalej, hej, že proste máš tam nejakú skupinku ľudí a máš potom nejaké skupinové hovory, napríklad raz, dvakrát za mesiac a tak ďalej. Čiže keby je to nejaká skupinkovejšia forma toho produktu. A potom samozrejme úplne najpremiovejšie máš tie individuálne coachingy a to je zase pre určitú skupinu, ktorá proste nechce si to robiť sama a chce, aby ho niek, ako keby ten človek im venoval ten čas. Hej. A preto ako keby je to fajn podľa mňa mať to takto diverzifikované, pretože aj ty si potom môžeš trošku, ako keby takto, koľkrát, ja som minimálne u mňa to je tak, že nemyslím si, že každý človek je môj ideálny klient, ale myslím si, že veľa ľudí môže profitovať z mojich vedomostí. Hej? Čiže napríklad niektorým ľuďom by som neodporúčala ísť so mnou do individuálnej spolupráce, ale určite by dávalo zmysel kúpiť si jeden z mojich produktov, kde proste idú nejakým tým know-how a tak ďalej, hej, a je to možno trošku lacnejšie. Čiže aj tam zase je skvelé proste mať potom tú možnosť, že napríklad toho človeka môže odkázať na nejaký produkt, ktorý si myslí, že je pre neho vhodnejší. Hej? Pretože keď napríklad ja viem, že moji individuálni klienti sú väčšinou coachi a ozve sa mi niekto, kto, ja neviem, predáva produkty, hej? Tak úprimne povedané, nemyslím si, že ten človek úplne využije 100% ten môj coaching, ale viem, že proste napríklad jeden z tých produktov, ktoré mám, takže tomu určite pomôže, keď si to prejde. Hej, pretože tie veci sú tam ako keby možno všeobecnejšie, pretože väčšinou v tých kurzoch sú tie veci ako keby by som bola všeobecnejšie ako v tej individuálnej spolupráci.
Mm-hmm.
A zároveň, čo je fajn podľa mňa, je mať ako keby aj tie ceny trošku ako keby diverzifikované. Hej, že nielen ale vieš, to je zase, to je môj individuálny pohľad, pretože niektorí ľudia majú jeden produkt, hej, a sú s tým šťastní. Ja som proste niekto, kto rád vymýšľa stále nové veci a tým pádom pre mňa je to ako keby presne to, že sa s tým hrám, mňa to baví, hej, čiže ako keby netreba to teraz tak brať, len pretože to hovorím, tak to musíš teraz tak robiť aj ty. Ale myslím si, že tiež dobrý nápad je mať ako keby kurzy, respektíve produkty v rôznych cenových kategóriách. Hej? Čiže zase ten coaching je nejaký ako keby najvyššia cenová kategória, potom mám proste možno nejaký stredný skupinový coaching a nejaký menší alebo kurz, a potom mám nejaký menší, ako si ty napríklad spomenala, tú e-knižku alebo niečo, čo ako keby ľudia môžu s tým začať pracovať hneď, hej, môžu si to kúpiť hneď a hneď ako keby ťa trošku spoznajú, zistia, ako funguješ, ako pracuješ a keď sú spokojní, tak môžu ísť ďalej. Hej, čiže ako keby aj to je podľa mňa dôležité.
Mm-hmm. A ako veľmi dôležité je napríklad aj to, že teda už ten zákazník od nás naozaj má väčšinu tých produktov a musí, teda chceme, aby si kúpila ďalší produkt, lebo teda keď si už kúpil dva, tak vyzerá, že aby si kúpila aj ten tretí, tak aké techniky, alebo čo ty odporúčaš, aby sme mohli urobiť, aby sme ho teda mali ako toho pravidelného zákazníka ideálne do nekonečna.
Pozri, to je ako keby to je tá výhoda, keď fakt začneš tvoriť viac produktov, hej, pretože ja si myslím, že veľa ľudí, keď niekoho objaví, koho ako keby s kým rezonujú, tak si od neho radi kúpia aj rôzne produkty. Hej? A to je presne, čo napríklad teraz robím ja, že fakt ako vytvorím viacero produktov, pretože jednak ma to baví, ale je to samozrejme super z toho hľadiska, že ten človek, ktorý si kúpi jeden kurz, tak je pravdepodobne, že si kúpi aj druhý kurz. Do nekonečná, to neviem, či... možno ale aj do nekonečná. Ako keby ja si to viem predstaviť, že keď niekto ťa objaví v nejakej fáze a obidvaja sa vyvíjate, hej, tak ten človek postupne tak, ako sa ty vyvíja, že tvoríš nové produkty, tak tie produkty budú pre toho človeka zaujímavé. Hej. Mm-hmm. Čiže ako keby, keď sa bavíme o tom, že udržanie nejakého toho klienta, tak si myslím, že je dôležité, ako zase tá diverzifikácia, že proste tvorím nové veci. Hej. Pretože keď mám jeden produkt, tak je to stále o tom, že potrebujem nových klientov. Dáva to zmysel?
Úplne, dáva to áno zmysel, ale iba som sa tak zastavila vo svojej mysli, že aby si tí naši poslucháči teraz nemysleli, že oni si to zautomatizujú a bude to zase samofungovať, vieš, že tých klientov budú mať do nekonečna, ale znova sme sa dostali k tomu, že treba vymýšľať stále nové produkty pre tých ľudí, pre tých nových klientov, aj pre tých už existujúcich klientov. Takže je to síce automatizácia, ale nie je to, že samo sa to deje.
Presne tak, ako to podľa mňa. Ale vieš, akože ja som videla, alebo respektíve môžeš to napríklad vidieť aj v tej anglicky hovoriacej scéne, že máš veľa ako keby aj koučov, ktorí majú jeden veľký produkt, hej, a spustia ho možno raz, dvakrát za rok. A to je všetko. A potom medzi tým možno píšu knihy. Ako napríklad Mary Forleo, to bol ako prvý človek, od ktorého som si kúpila business kurz, tak ona to tak má, ona proste spúšťa, ona má dva produkty, hej, a má to tak už roky. A proste ona promuje dva, ako keby raz za rok, či to znamená, že má dve kampanie, točím, že dvakrát len promuje ten produkt. To znamená, že má dva kampanie za rok a to všetko.
Mm-hmm. Hej, a je to stále ten istý kurz?
Je to stále ten istý kurz. A ako keby ja si myslím, že je to super, keď ťa to baví, hej, tak to tak môžeš zrobiť a môžeš ako keby budovať. To je zase tá výhoda toho, že potom stále ten produkt ako keby zlepšuješ, obnovuješ, vieš a tak ďalej. Čiže ale to není teraz to presne, stále to není o tom, že teraz raz ho vytvorím a do nekonečna je to také isté, hej, tiež musím na ňom trošku akoby pracovať a pozrieť sa, čo tam funguje, čo tam nefunguje, čo musím zlepšiť, čo musím zmeniť, doba sa vyvíja a tak ďalej, hej, čiže aj ten produkt, ktorý raz vytvoríš, tak to teraz podľa mňa tiež není úplne tak, že teraz do nekonečna ho môžem využívať 10 rokov, pretože vieš, vás som ho vytvorila, takže ale ako keby ja, to, čo som chcela povedať, je to, že ja proste nie som ten typ, ktorého by toto bavilo. Ja jednoducho mám stále nejaké nové impulzy a tak ako sa vyvíjam, tak rada tvorím nové veci. To znamená, že preto ako keby ja som vtedy mala veľmi skreslený pohľad. Ja som si myslela, že musím vytvoriť jednu vec a preto som vyvíjala ako keby extrémny tlak sama na seba, že teraz musím ako keby byť známa len pre jednu vec a len ako keby a vytvoriť jeden hlavný produkt, ktorý budem predávať, ktorý bude drahší. Hej, a ako keby nikto to so mnou nerezonovalo, vždy som ako keby ma to strašne stresovalo. A potom som začala vnímať, že ale pozri, existujú aj coachi, ktorí sú fakt super úspešní a majú milión rôznych produktov a proste predávajú ich a sú spokojní. A myslím si, že to je dôležité uvedomiť si v tom podnikaní, že to není len teraz o tom, že proste čo by som mala predávať, ale aj o tom, tak aby nás to bavilo, aby to fakt akoby nám to dávalo zmysel, že vlastne nie je to len akoby o tých peniazoch. Samozrejme, že je to naša zároková činnosť, ale myslím si, že v dnešnej dobe máme fakt aj tú možnosť si ten biznis tvoriť tak, ako chceme. Vieš, že nie je to len o tom, že teraz nejaká jedna úspešná stratégia mi bude fungovať do konca života, ale ako keby dívať sa na to, čo mám rada, čo ma baví, ako si to chcem vlastne ja vytvoriť, tak aby to bolo v súlade s mojimi silnými stránkami a s nejakým možno aj, keď chcem ísť do hĺbky, tak aj s nejakým môjim životným poslaním.
Úplná krása, inak tento podcast si ľudia mohli vypočuť inak po podcaste, ktorý sa týkal online kurzov, ktoré sme dnes tiež prebrali a ešte aj po Social Spirit podcaste o vedomom podnikaní a ty si to teraz týmito vetami úplne akože zahrnula dokopy. Takže ďakujem. A poslucháčom teda odporúčam si vypočuť aj tie predchádzajúce podcasty, pretože sa určite dotýkajú troška aj týchto tém, ktoré sme tu my dnes načali. Ja sa ťa už spýtam poslednú takú tvoju radu koriňovú, ktorú máš pre všetkých online podnikateľov, ak takú nejakú máš. Môže ti aj tak intuitívne napadnúť?
To si povedala perfektne. Intuícia.
Ja som ti nemala podsunúť.
ale urobila si to tak, pretože intuícia je presne to, čo teraz stále viac a viac štepujem aj mojim klientkám, pretože ja som veľmi dlhé obdobie išla len cez stratégie a cez tú mužskú energiu. A musím povedať, že v momente, keď som začala pracovať viac mojou intuíciou s energiou v podnikaní, tak sa moje podnikanie úplne prerodilo do niečoho, čo ma neskutočne naplňa a úplne mi to zmenilo nielen do podnikania, ale aj život, takže si mi teraz tak trošku nahrala. Takže ako keby, čo chcem možno povedať ako nejaké zhrnutie je fakt byť si vedomý toho, že len preto, že to funguje niekomu inému, tak to nebude automaticky fungovať samej, ako keby aj mne. Hej? Čiže nehľadať také tie ako keby overené návody a spôsoby a myslieť si, že nás zachránia, ale ako keby ísť aj do toho, že počúvam tú svoju intuíciu, vnímam, ako to ide mne, čo chcem tvoriť ja, kto sú moji klienti, čo je moje poslanie, čím najviac môžem pomôcť ľuďom, a ako chcem s nimi spolupracovať. Proste je x, y rôznych možností, ako si ten biznis môžeme tvoriť a ako môžeme ľuďom pomáhať. A to je ako keby to, čo si prajem, aby som videla viac v budúcnosti, pretože stále je tam nejaká taká tá stigma v tom biznise a v tom marketingu, že proste existuje len jeden spôsob, ako napríklad Reelsy, hej? Existuje len jeden spôsob, len môže byť len úspešná, keď budeš robiť Reelsy. Príklad, hej? Ale jasne. Môže byť len úspešná, keď budeš mať jeden drahý produkt, ktorý budeš predávať do nekonečna. Alebo môže byť len úspešná, keď budeš mať, ja neviem, 10 000 odberateľov, hej? A proste myslím si, že máme dnes už dostatok dôkazov a príkladov, že ten úspech majú ľudia úplne rôzne, hej? Rôznymi spôsobmi, akých dosiahli a myslím si, že to je to, čo si spomínala, to vedomé podnikanie, myslím, že to s tým súvisí, hej? Že fakt ako by sa zamyslieť nad tým, čo vlastne a ako, to, ako keby čo tvorím s tým podnikaním, ako to chcem tvoriť a ako chcem, aby to moje podnikanie vyzeralo.
Mm-hmm. Ďakujem ti veľmi pekne si to zhrnula.
To ma teší. Inak Nikol, kedy vyjde táto epizóda, aby som vedela, pretože ak je to zaujímavé, tak aktuálne mám akurát webinár, ktorý ide presne ako keby do týchto tém, takže...
To je super, že sa to pýtaš. Malo by to ísť 15. júna.
No, tak to už bude neskoro, ale nevadí. Nevadí. A každopádne...
Alebo teda počkaj, asi 15. mája.
15. mája už bude tiež neskoro, ale to vôbec nevadí. To vôbec nevadí, pretože...
Tak nič, vystrínem to.
To je jedno... Ja vieš, toto je úplne v pohode, pretože ja mám v pláne tak, či tak, a ten webinár bude dostupný aj potom, pretože ten kurz ako taký bude dostupný. Vlastne aj ten, ktorý ako na to naväzuje na ten webinár, tak ten bude dostupný takisto potom aj neskôr. Takže ten webinár určite bude aj potom, keď to ty spustíš túto podcast epizódu, takže úplne v pohode.
Dobre. Tak dáme všetkým poslucháčom do popisu link na tento webinár a môžu si ho vypočuť, keď budú o tejto téme chcieť vedieť viac. Môže byť?
Super, môže byť.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Tešíme sa, že ste to s nami dopočúvali do konca. Nezabudnite si pozrieť Peťin The School Instagram a dať jej like. A my sa teda s vami lúčime. Ahojte.
Ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.